María Victoria.
Vitola.
¡Vitoliña! ¡Vitoliña!
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo primeiro. Quen é María Casares?
Eu son María Victoria Casares Pérez, filla de Santiago e Gloria. Nada o 21 de novembro de 1922 na Coruña. Vitola, Vitoliña, pero non María, nunca María. Victoria, Casares, pero non María. Cando me chamaban María, moitos anos despois, no exilio, sempre me viña a mente:
dame la pata que es mía.
Aquel retrouso do conto caníbal que me contaban cando era nena.
Nunca me gustaron os nomes diminutivos. E pensei que Victoria era un nome axeitado para que non cho recortara.
Pero ti acabaches me chamando Vitola.
Cando eras pequena che preguntaban como te chamabas. Iso é o que dicías:
Vitola.
Mamá, eu aprendi a falar pronto.
Sí. E a correr. Eu quero que empezaches a correr antes de saber andar moi ben.
Unha nena rebuldeira e gordocha. Non vexas ti como pesabas.
E que ti eras moi pouquiña cousa, Susita. Tan delgadiña e pequena.
Pequena, pero moi forte. Porque as mulleres do servizo, como a min, tiñamos que ser fortes ou non nos querían nos traballos.
Pesabas no colo. Pesabas.
¿Cantos anos tiñas ti cando nacín, Esther? 12.
12. Como papá estivera tantos anos solteiro, xa non contaba con ter irmáns. E fixome ilusión que se casara con Gloria. E que naceras ti, Vitoliña.
Criáronme nunha fermosa casa burguesa da Coruña, unha que aínda sigue en pé, na rúa Panaderas número 12. A casa tiña daquela unha horta vizosa na parte traseira, con madreselva nos muros. Alí subía eu ás árbores e comía a froita máis deliciosa que nunca provei na miña vida.
A casa fora mercada polo teu avó, meu pai, don Santiago Casares Paz. En ela viviron e morreron ele e os meus irmáns maiores. Unha casa próspera e moderna, onde fun facendo unha biblioteca grande e fermosa. Nese espazo acolledor pasamos horas ti e máis eu, aprendendo, lendo.
No número 56 da mesma rúa Panaderas tiña o despacho teu pai, herdado do seu pai.
Alí exercía eu como abogado.
E no número 28 de Panaderas vivía a miña mellor amiga, Pilarita.
Ela sí que era unha nena boa, non tan trasno como eras ti.
Vitoliña non era trasno, era inquieta. Tiña moita imaginación e moita enerxía.
No mesmo barrio, a dous pasos da casa, vivían moitos artesáns que eran a súa maioría anarquistas. Xente fantástica que lle poñía aos seus fillos nomes exóticos, como Espartaco, Amanecer, Progreso.
Naqueles anos, o anarquismo florecía na Coruña.
Na fábrica de tabaco, onde traballaban a maioría das mulleres da miña familia, había un bulir de ideas revolucionarias.
As cigarreiras da Coruña sempre foron por diante dos homes na loita obreira.
Para o que lles valeu, ao final, tanto progreso non deu en nada bo, nada máis que mortes e ausencias.
Nada corre de balde, Susita. Todas as experiencias serven para o progreso da humanidade.
Non na vida dunha persoa. De que che valeu a ti todo canto conseguiron os teus antepasados? De nada. Tiveches que marchar ao exilio cunha man diante e outra detrás e dicirlle adeus ao fogar que tanto querías, á cidade que tanto querías e ao mar que tanto querías.
O mar de Bastiagueiro, busqueino despois noutros mares. Nunca se me desprenderon da alma as súas areas.
Ali éramos moi felices, libres de preocupacións.
O mar, valeírate de problemas, acóllete sen condicións, quita os pesos da túa alma.
Acordaste das mulleres do interior de Galicia que viñan bañarse por orde médica? Tiñanlle medo ao mar.
E os madrileños tamén, e sempre tiñan frío.
Unha parte nosa quedou para sempre varada nesa praia.
No las tres na praia de Bastiagueiro, antes de que o noso mundo se desfixera en milanacos.
Eu quedei farta da Coruña.
Eu boteina sempre de menos.
Tiñamos boas razóns, tanto ti como a min.
Marchar a Madrid non che gustou, Vitola. Pero logo non tiñas moito apuro por volver a Galicia nos veráns.
Tiña amigos en Madrid, e toda unha cidade que conquistara a miña maneira. E ademais, é verdade o que din, que un non sabe o que ten ata que o perde.
Damos por garantidas cousas que logo se nos fan preciosas cando nos faltan.
Iso pasoume a min con Galicia e con España. Exiliámonos no 36, mamá e máis eu, e logo veu papá reunirse con nós a París. E a memoria quedou conxelada e intacta con todos os recordos da infancia dentro.
Non sempre soubemos adaptarnos ás voltas da vida. Madrid, París, estando contigo, filla, o resto dá un pouco igual.
Non temos queixa da vida que vivimos en Francia. Non miramos nunca para atrás.
E non guardaste rancor ni malos sentimentos cara aos que vos roubaron todo.
As cousas só son cousas.
A nosa casa de panaderas roubada, a túa biblioteca saqueada, libros queimados, o xardín desaparecido, Esther secuestrada de facto pola ditadura durante case dúas décadas.
Pero foi a porta do teu destino. En París viviches a aventura de empezar de novo, de inventar unha nova vida para ti, que nunca terías feito en España.
Quen sabe?
En París nada tataba. Ninguén te coñecía. Non había límites.
E o teatro deuche a vida, porque senón, onde habías botar todas as ansias, todas as paixóns, toda emoción que sempre te desfondou polo seu exceso?
Iso é verdade. Esta nena sempre foi un exceso de todo.
Ate o amor tiña que atoparte en París.
O amor atópate en calquera sitio.
Pero non o mesmo. Non igual. Non nun país libre onde podes facer a túa vontade sen que te leven presa. Iso gañamos no exilio. A liberdade que nos tería faltado en España.
E ausencia. Sempre ausencia.
Non se pode crear nada sen ausencias. Ese baleiro tamén foi o alimento do teu traballo.
Ai, o teatro. O meu templo de adoración. O meu terror, ás veces. A miña casa, sempre.
Chegaches lonxe, María. Por ti mesma, polo teu talento, polo teu traballo, pola túa constancia, polo teu amor ás cousas ben feitas. A encontrarlle sentido á vida, na arte.
Podía ter sido un desastre, pero nunca pensei niso. Nunca tiven medo ao fracaso.
Es filla miña, a ver se coñece. Que tanto pensar no mañá.
O pasado ten o seu lugar nun caixón. E o futuro, noutro. O único que importa é o presente e seguir respirando. Palabra de tuberculoso crónico.
Non hai outra maneira de vivir. Pero é que ás veces a vida é só resistencia e non é vida de verdade. Cando se perde tanto a vos, ao amor da miña vida.
Vivir é perder. Somos como a zapatos. Segundo andamos, imos gastándonos. Pero canto imos vendo e aprendendo no camiño.
E ao final, que conta? Os triunfos, as perdas.
A vida non é o balance dunha conta bancaria.
E que é?
Se me pides que che diga cal é o sentido, xa sabes que teño mente científica. A vida individual é un feito biolóxico que ten un principio e un final.
O seu pai é moi gracioso. A vida é unha festa, Vitola. E non é elegante ser o último a marchar dela, como dicía non sei quen.
A vida é unha penitencia, pero logo morres, e se fuches boa, vas ao ceo.
Entón, eu irei ao inferno de tanto como pequei, e non te verei nunca máis na vida eterna, Susita.
Non, 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 non. Eu rezo por ti. Sempre recei por ti. Así que irás ao purgatorio, e no seu momento, volveremos vernos. Volveremos vernos todos ali.
Ai, quen tivera fé de Susita.
Vaya, todo é poñerse.
Claro, mamá, todo é poñerse.
Eu son do océano.
Que a veces me pregunto, se non hubiera hecho todos os monstruos que he hecho no teatro, que non hubiera sido como persona.
Unha serie de radio para chegarnos a María Casares. Rogelio Arias como Santiago. Elga Méndez como Gloria. Eugenia San Martín como Susita. Cristina Mariño como Esther. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo: A infancia de María.
Nombreuses postérités de la célèbre Tantalide, serais alors donné au monde.